VOA This Morning.
Selamat pagi, welcome to VOA This Morning di hari Selasa 22 September 2020. Seperti biasa, ada kami berdua yang akan menemani hari Anda bersama saya, Dania Iman.
Dan saya, Rifan Dwi Astono. Apa kabar? Gimana nih cuaca pagi ini di kota Anda? Kalau di sini, di kota Washington DC, cuacanya udah mulai dingin ya, Dania. Padahal kalau lihat dari dalam rumah keluar sih, ini mataharinya masih terik banget nih.
Bener banget, Van. Kadang suka mikirnya bakal panas ya kalau lihat dari dalam rumah. Taunya pas udah di luar, aduh ini kayaknya harus pakai jaket, udah dingin. Nah, hari ini nih di sekitar rumah saya tuh sekitar 18 derajat Celcius lah.
Itu dia makanya, ini kayaknya bakal makin dingin nih ke depannya karena udah mulai meninggalkan musim panas dan transisi ke musim gugur. Tapi seperti biasa di VOA This Morning, kami setia untuk menghadirkan beragam berita hangat dan inspiratif, pastinya dari dalam dan luar negeri di antaranya.
Pilkada serentak diputuskan tetap digelar 9 Desember.
Situasi yang masih terkendali, maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKPP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020
PBB memperingati hari jadinya yang ke-75.
Opened up new opportunities, but also exposed new threats. And the COVID-19 pandemic has laid bare the world's fragilities. We can only address them together.
Seperti biasa, siaran VOA This Morning dapat Anda simak lewat situs kami di www.voaindonesia.com atau juga lewat podcast di berbagai layanan streaming favorit Anda ya.
Yes, tapi sebelum kita kupas lebih lanjut informasi tadi, kita ikuti dulu berita dunia pagi ini.
Inilah VOA Headline News, saya Vina Mubtadi. Presiden Amerika Donald Trump pada Senin mengatakan telah memperpendek daftar nominasi Hakim Mahkamah Agung menjadi 5 orang dan kemungkinan akan mengumumkan pilihannya untuk menggantikan mendiang Hakim Ruth Bader Ginsburg pada Jumat atau Sabtu. Trump telah mengatakan akan menominasikan seorang perempuan. Dia juga telah mengidentifikasi 3 calon diantaranya, yaitu Amy Coney Barrett, Barbara Lagoa, dan Allison Jones Rushing. Ketiganya merupakan hakim berhaluan konservatif yang Trump angkat sebagai hakim pengadilan federal beberapa tahun belakangan. Trump menolak menyebut 2 calon lainnya dalam sebuah wawancara dengan stasiun TV Fox News. Dia mengatakan, intinya kami memenangkan pemilu lalu dan kami punya kewajiban untuk melakukan apa yang benar dan bertindak secepat mungkin, kata Trump. Sikap itu menepis tentangan dari pesaingnya dari Partai Demokrat dalam Pilpres 3 November mendatang, mantan Wakil Presiden Joe Biden. Biden yang berargumen bahwa pemenangnya seharusnya menunjuk hakim setelah dilantik sebagai presiden yang baru pada Januari. Departemen Perdagangan Amerika pada Senin mengatakan akan mengajukan banding terkait putusan seorang hakim federal yang memblokir perintah departemennya terkait aplikasi milik Tiongkok WeChat. Departemen itu sebelumnya memerintahkan perusahaan Amerika Apple dan Google untuk menghapus WeChat dari toko aplikasi mereka karena kekhawatiran akan privasi data dan keamanan nasional. Perintah awal departemen itu yang dirilis Jumat juga termasuk aplikasi milik Tiongkok lainnya TikTok. Departemen tersebut menyatakan kekhawatiran pemerintahan Trump mengenai cara aplikasi itu mengumpulkan data pengguna dan berpotensi membagikan informasi itu kepada instansi pemerintah Tiongkok. Tiongkok telah menolak tuduhan Amerika terkait ancaman keamanan dan pada Sabtu mengecam apa yang dikatakannya perundungan yang melanggar standar perdagangan internasional. Hakim Laurel Beeler pada Minggu merespon permintaan para pengguna WeChat dengan memblokir perintah Departemen Perdagangan itu. PBB memperingati ulang tahun ke-75 pada Senin di tengah pandemi global dan tantangan serius lain yang kata Sekjen PBB menandai semakin mendesaknya kerjasama internasional yang lebih kuat. Peringatan itu menandai dimulainya pertemuan tahunan para pemimpin dunia. Namun, pandemi telah mengubah sesi menjadi hampir seluruhnya virtual. Selama sepekan ini, hanya 1 orang utusan yang mengenakan masker dari masing-masing negara akan hadir di ruang sidang umum untuk menjaga jarak. Para kepala negara dan perdana menteri akan mengikuti pertemuan dari negara mereka masing-masing lewat konferensi video. PBB didirikan pada 1945 pasca Perang Dunia Kedua untuk mencegah konflik skala besar lainnya setelah berhasil mencegah terjadinya Perang Dunia Ketiga.
It took two world wars, millions of deaths, and the horrors of the Holocaust for world leaders to commit to international cooperation and rule of law.
Tapi daftar pekerjaan yang harus dituntaskan masih panjang. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika atau CDC mengatakan pada Senin telah mengunggah secara keliru panduan mengenai kemungkinan transmisi virus corona lewat partikel udara. CDC mengatakan akan memperbarui rekomendasinya. Sebuah rancangan mengenai perubahan rekomendasi diunggah secara keliru ke situs resmi kami, kata CDC dalam pernyataan. CDC belum segera menjawab pernyataan Reuters untuk berkomentar mengenai kapan panduan itu akan diperbarui. Panduan yang kini telah dihapus itu diunggah ke situs CDC pada Jumat. Panduan itu merekomendasikan agar orang-orang menggunakan pemurni udara untuk mengurangi kuman dalam ruangan untuk mencegah penyebaran penyakit. Badan Kesehatan itu pernah mengatakan bahwa COVID-19 bisa menyebar lewat partikel udara yang bisa bertahan di udara dan terbang sejauh lebih dari 1,8 meter. Sekarang ini, panduan instansi itu mengatakan virus COVID-19 pada umumnya menyebar dari orang ke orang lewat droplet atau cipratan dari saluran pernapasan yang bisa mendarat di mulut atau hidung orang lain di dekatnya. Monumen Taj Mahal India yang ikonik dibuka kembali Senin setelah penutupan terlama. Pembukaan bangunan abad ke-17 itu dilakukan meskipun negara itu sedang bergulat menghadapi terus bertambahnya kasus virus corona. Dibukanya kembali, monumen bermarmer putih yang terkenal di kota Agra setelah tutup 6 bulan itu merupakan tanda bahwa negara kedua yang terkena dampak COVID-19 paling buruk di dunia itu secara perlahan-lahan akan mulai melonggarkan pembatasan untuk menggairahkan kembali perekonomian dan memulihkan mata pencaharian yang hilang, kata para pengamat. Antrian yang biasanya sangat panjang di Taj Mahal tidak terlihat kali ini. Seorang pengunjung dari Taiwan dan sebuah keluarga dari New Delhi termasuk yang pertama kali memasuki monumen yang telah disanitasi sebelum dibuka.
So we had been waiting for a while the Taj Mahal opened up and finally it's open and we're all excited. This is our first time to be here. So we're really looking forward to it.
Hanya 5.000 pengunjung yang akan diperbolehkan masuk setiap hari dengan protokol kesehatan yang ketat terkait pandemi. Sekian Headline News, saya Vina Mubtadi, VOA.
VOA This Morning, pilkada serentak diputuskan tetap dilaksanakan pada 9 Desember mendatang sesuai dengan rencana semula. Keputusan ini diambil dalam rapat kerja dengar pendapat Komisi 2 DPR dengan Menteri Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Berikut laporan selengkapnya.
Meski jumlah orang terinfeksi dan korban meninggal akibat virus COVID-19 terus bertambah, Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan pemerintah, Senin telah menyepakati pelaksanaan pilkada serentak tetap dilaksanakan pada 9 Desember. Pelaksanaan pilkada serentak itu dilakukan dengan penegakan disiplin dan sanksi hukum terhadap pelanggaran protokol kesehatan COVID-19.
Mencermati seluruh tahapan yang sudah dan sedang berlangsung masih sesuai sebagaimana yang telah direncanakan dan situasi yang masih terkendali, maka Komisi 2 DPR RI bersama Menteri Dalam Negeri, KPU RI, Bawaslu RI, dan DKP RI menyepakati bahwa pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
Komisi 2 DPR meminta kepada Satuan Kerja untuk secara intensif menegakkan disiplin dan sanksi hukum terhadap para pelanggar protokol kesehatan COVID-19 untuk tahapan selanjutnya, yakni penetapan pasangan calon, pengundian nomor urut, kampanye, dan pemungutan serta perhitungan suara. Selain itu, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan pelanggaran protokol COVID-19, KPU diminta merevisi peraturan KPU nomor 10 tahun 2010, antara lain berisi aturan soal meniadakan pertemuan yang melibatkan banyak orang, mendorong kampanye melalui media daring, mewajibkan menggunakan masker, cairan pembersih tangan, penghalang wajah dan alat kesehatan lainnya, serta penegakan dan sanksi hukum yang tegas. Dalam rapat kerja itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, pilkada serentak pada 9 Desember mendatang merupakan momentum penting untuk memilih pemimpin yang kuat, pemimpin yang sah dipilih rakyatnya, terutama dalam rangka penanganan krisis pandemi COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
Kita juga ingin agar pilkada ini menjadi momentum juga mendorong pemerintah daerah untuk maksimal dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampak sosial ekonominya.
Peneliti dari Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi atau Perludem, Heroik Pratama, mengkhawatirkan pada tahapan kampanye akan terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan COVID-19 seperti pada tahapan pendaftar calon beberapa waktu lalu. Lembaganya, kata Heroik, telah mengingatkan jika pilkada serentak tetap dilaksanakan, maka aturan harus diperketat.
Bagaimana kemudian mengedepankan protokol-protokol kesehatan? Salah satunya tidak mengumpulkan massa, mematuhi prosedur kesehatan yang ada, menggunakan masker, ataupun bahkan APD bagi penyelenggara pemilu yang sedang melakukan pendaftaran pemilih misalnya. Nah, itu jauh-jauh hari sudah kita ingatkan.
Melalui keterangan tertulis, juru bicara Presiden Fadjur Rahman menekankan Pilkada Serentak 2020 tidak akan ditunda demi menjaga hak konstitusi rakyat. Karena itu Pilkada harus tetap diselenggarakan dengan menetapkan protokol kesehatan yang ketat, disertai penegakan hukum dan sanksi tegas agar tidak terjadi klaster baru dalam Pilkada. Menurut Fajrul, Pilkada di masa pandemi bukan hal mustahil karena juga dilakukan di negara lain seperti Singapura, Jerman, Prancis, dan Korea Selatan. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Kinerja KPK yang tak lagi seperti harapan semula membuat sebagian orang menggagas potensi pemberantasan korupsi tanpa lembaga itu. Mungkinkah melakukan pemberantasan korupsi di luar institusi negara? Berikut selengkapnya.
Apa yang terjadi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK setahun terakhir telah menghadirkan kesadaran baru bagi dosen sekaligus aktivis anti korupsi Zainal Arifin Mokhtar. Jika dulu upaya pemberantasan korupsi di Indonesia selalu dikaitkan dengan peran Komisi Anti Rasuah itu, maka kini dia mulai berpikir untuk menyingkirkan KPK sebagai faktor penting. Faktor lain yang sebaiknya dihilangkan adalah mengharapkan dukungan Jokowi dalam upaya tersebut.
Memang kita terlalu percaya KPK dulu, menaruh harapan terlalu besar KPK, mencoba membentengi KPK, tapi ternyata KPK sendiri rapuh. Dan begitu dia beralih, kita mengalami kebingungan menurut saya.
Zainal berbicara dalam diskusi refleksi satu tahun revisi Undang-Undang KPK, mati surinya pemberantasan korupsi. Diskusi diselenggarakan Pusat Kajian Antikorupsi atau PUKAT Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Senin 21 September. Koordinator Jaringan Gus Durian, Alisa Wahid, menggarisbawahi kondisi sosiologis masyarakat Indonesia yang selalu membutuhkan peran pemimpin. Karena itulah menurut Alisa, peran KPK ke depan tetap akan dibutuhkan. Alisa menyebut ada upaya penting yang saat ini harus dilakukan, yaitu mengembalikan peran masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi. Ada beberapa jenis posisi publik dalam hal ini. Kelompok pertama memiliki kepedulian tetapi tidak berdaya, sedangkan kelompok kedua adalah masyarakat yang memiliki kepedulian tetapi merasa upaya itu tidak terkait dengan kehidupan mereka sama sekali.
Jadi gonta-ganti pejabat juga nggak mengubah nasib saya, ada yang ditangkap juga nggak mengubah nasib saya, jadi akhirnya mereka tidak melihat relevansinya untuk memberantas korupsi gitu.
Mantan Komisioner KPK Busro Mukodas memandang perlunya konsolidasi gerakan masyarakat sipil untuk menyikapi perkembangan yang terjadi. Seperti apapun kondisi KPK saat ini, lanjut Busro, masih ada harapan yang bisa disematkan.
Bahwa di KPK itu, kendatipun pimpinan itu hasil dari seleksi, yang seleksinya itu sangat-sangat politis. Nah, namun pegawai-pegawai KPK yang lama itu masih ada mencerminkan pilar dan aset bagi KPK untuk masa depan.
Sementara Direktur Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, Asfinawati, mendorong penempatan isu korupsi sebagai bagian yang menyatu dengan gerakan rakyat.
Harusnya tidak ada lagi pembedaan antara gerakan anti korupsi dengan gerakan rakyat.
Nur Hadi melaporkan untuk VOA Washington.
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, badan global yang beranggotakan 193 negara, hari Senin secara resmi memperingati hari jadinya yang ke-75, sementara pandemi global mengancam kesehatan dan keselamatan jutaan orang di seluruh dunia. Pertemuan tahunan para pemimpin dunia tahun ini di markas besar PBB di New York hampir seluruhnya dilakukan secara virtual. Selengkapnya disampaikan tim VOA berikut ini.
Pandemi virus corona diperkirakan akan menjadi topik penting pada sidang umum PBB tahun ini yang biasanya menghadirkan pidato para kepala negara. Selain pandemi, isu lainnya juga akan menyangkut bagaimana membangun dunia pasca pandemi yang lebih baik dan lebih setara. Berbicara di ruang sidang umum, Sekjen PBB Antonio Guterres menguraikan tantangan yang dihadapi dunia.
Transformative technologies have opened up new opportunities, but also exposed new threats.
Teknologi transformatif telah membuka peluang baru tetapi juga menjadi ancaman baru. Pandemi COVID-19 telah mengungkap kerapuhan dunia. Kita hanya bisa mengatasinya bersama-sama.
Stuart Patrick, seorang anggota senior di Lembaga Kajian Council on Foreign Relations, mengatakan selama 75 tahun berdiri, PBB telah sukses sebagai pemelihara perdamaian dan memberikan bantuan kemanusiaan.
UN peacekeeping is one of the hallmarks of what the United Nations has done, not perfectly, but at least.
Saya merujuk pada pemeliharaan perdamaian PBB sebagai salah satu pencapaian penting dari apa yang telah dilakukan PBB, meskipun tidak sempurna, namun setidaknya bisa dibanggakan.
Meski demikian, peningkatan gesekan geopolitik juga telah melumpuhkan Dewan Keamanan PBB. Pandemi virus corona telah memperjelas dinamika ini, terutama sikap unilateralisme Amerika dan persaingan yang semakin memanas antara Amerika dan Tiongkok. Akibatnya, banyak pekerjaan produktif PBB yang macet. Sungguh ironis pada saat diperlukan pemikiran besar mengenai bagaimana kita membawa PBB ke dalam masalah utama abad ke-21, ini benar-benar dihambat. Sebagian besar karena ketidaksepakatan antara Amerika Serikat dan Tiongkok, tambah Stuart Patrick. Madioni Leonardo Triono, VOA.